ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርጊ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን በዝሖም ዝፍለጥ ድሕርቲ ሎምቅነ ዝጅምር ገምጋም ምዃኑ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋን ድልውነትን እቲ ሃገር ብወገኑ እቲ ደርቂ ናብ ጥሜት ከይተቐየረ ከሎ ምዕጋት ተኻኢሉ ኣሎ ግን ከዓ ናብ 7.8 ሚልዮን ክብ ንዝበለ በዝሒ ተሓገዝቲ ናይ 7.42 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ትፅዊት ይግበር ኣሎ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ጽዮን ግርማ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዘዳለዎ ጸብጸብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት መተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ወሃቢ ትቃሉ ቾይዝ ኦኮሮ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ ኣብ መጀመርታ እዛ ዓመት 2017 ዝወፀ ሰነድ ምሕተት ሓገዝ ኣብ ሰሙን እዚ ብዝካየድ ገምጋም ተኸሊሱ ትኽክለኛ ቁፅሪ ክግለጹ ኢለን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ካብ 5.6 ሚልዮን ብ2.2 ሚልዮን ከም ዝወሰኸ ኣብ ቀረባ ተገሊጹ እዩ። ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብትኽክል ብክንደይ ከም ዝወሰኸ ዝግለጽ ግን ድሕሪ ሓደ ወርሒም ፈረቓን ማለት ክሳብ ሰነ 15 ቢሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ብደርቂ ኣብ ዝተተንከፉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ናይ ፍርቂ ዓመት ገምጋም ምስ ተገብረ ምዃኑ እየን እተን ወሃቢት ቃል ገሊፀን ዘለዋ። ካብ ፍርቂ የካቲት ክሳብ ግንቦት ክወቅዕ ዝነበሮ ዝናብ በልጊ ወይ ከዓ ፅድያ ከም ዝግብኦ ኣይዘነበን ዝበላ እተን ወሃቢት ቃል ነዚዩ ገምጋም ዝግበር እውን ኢለን ካብ 5.6 ናብ 7.8 ሚልዮን ዝበፅሐ ቁፅሪ ተሓጋዚ ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ስግኣት ኣሎ። ካብ መጀመርትኡ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብትኽክል ክንገር ዶ ኣይከኣልን ነይሩ ንዝብል ሕቶ እተን ወሃቢት ቃል ዩኤን ኦቻ ከም ዝኽብል لا يملسا.
Well, it's not that we didn't get it right the first time. We base our response on assessing the actual needs at the moment.
መጀመርታ ተጋጊና ኢና ማለት ኣይኮነን እቲ ገምጋምና ንግዜኡ ብዘሎ ጠለብ እዩ ዝምስረት። ስለዚ ነገራት ኣብ ዝጋደደሉ ኩነት ምስ እትኸውንን ነገራት ምዝለዋወጥን ዝናብ ኣብ እዋኑ እኹል ኣብዘይ ዘነበሉን ተወሳኺ ጠለብ ምዝህሉ ነዚ ከዓ እዩ ዳግመ ግምገማ ዘድሊ ኢለን ኣስዒበን ከዓ
We have the HRD beginning of the year, then this is reviewed middle of the year.
ኣብ መጀመርታ ዓመት ሰነድ ምሕተት ረድኤት ነውፅእ ኣብ ፍርቂ ዓመት ከዓ ዝናብ ኣዝመራ ወይ ከዓ በልጊ ርኢና ንግምግሞ በዚ ከዓ ንሓቲ ኾነ ንህቦ ረድኤት ነስተኻኽሎ ኢለን ነቲ ኣብ መጀመርታ ዓመት ዝቐረበ 5.6 ሚልዮን ቁፅሪ ተሓጋዚ ዝተሓተ መጠን ገንዘብ 600 ሚልዮን ዶላር እውን ዛጊድ ፍርቂ ጥራይ ተረኺቡ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ወገን ብሄራዊ ኮሚሽን ሓደጋ ስግኣትን ድልውነትን ኢትዮጵያ እቲ ደርቂ ናብ ጥሜት ከይተቐየረ ምክልኻል ተኻኢሉሎ ክብሉ ይገሊ ሎም ናይቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኣቶ ደበበ ዘውዴ እቲ ደርቂ ኣዝዩ ዘጥቅዖ ከባቢ ቆላ ንኣርባዕተ ከፍቲ ምዃኑን እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝሓዘ ልዕሊ 3.6 ሚልዮን ከዓ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ምዃኑ ገሊፆም ዘድሊ መጠን ረድኤት እውን ከም ዝኽብሉ ይገልፁ።
በአሁን ሰዓት የሚያስፈልገን ቀደም ሲል 5.6
ኣብዚ እዋን እዚ ዘድልየና ቅድም ክብል ንዝተገልፁ 5.6 ሚልዮን 7.15 ሚልዮን ዶላር ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዝተወሰኹ ብድምሩ 7.42 ሚልዮን ዶላር እዩ ዘድሊ።
መንግስቲ ግን ንደለይቲ ሓገዝ ብዝተኻእሎ መግቢ ንሰብ ቀለብ ከዓ ንእንስሳ የቕርብ ከም ዘሎ ገሊፆም ዋላ ሓደ ካብ ከባቢኡ ከይተመዛበለ እዩ ረድኤት ዝበፅሖ ዘሎ እውን ኢሎም ሰባት ጥሪቶም ከም ዝሃለቀኦም ቀለብ ከፍትን ማይን ንምንዳይ እውን ናብ ካልእ ከም ዝጓዓዙ ንቪኦኤ ምግላፆም ብምጥቃስ ንዝቐረበሎም ሕቶ ዝካኣል ፃዕሪ እናተገብረ እዩ ክብሉ መሊሶም ኣለው።